რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 13 საათია, ახალ ამბებს ნინა როდონაია გაგაცნობთ. ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას მოითხოვს, განაცხადა, რომ ხელისუფლების მუშაობის პარალიზებას გეგმავს. ეს გადაწყვეტილება ჯგუფის წევრი პარტიების წარმომადგენლებმა დღევანდელი შეხვედრისას მიიღეს, თუმცა კონკრეტული ფორმები არ დაუსახელებიათ. ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას განცხადებით, უახლოეს ხანში გახდება ცნობილი, თუ რით გამოიხატება ხელისუფლების მუშაობის პარალიზება. დემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენელმა გიორგი ახვლედიანმა კი ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ხელისუფლების მუშაობის პარალიზება შესაძლებელია კონკრეტული პოლიტიკური ბერკეტებით პარლამენტისა და თვითმართველობის დონეზე. მოუწოდებთ ყველა დეპუტატს, რომელიც 7 წლის წინ აქტიურად მოითხოვდა მაჟორიტარული სისტემის გაუქმებას, გამოიყენონ მათ ხელთარსებული ყველა ბერკეტი, რათა ხელისუფლებას დისკომფორტი ერთად შეუქმნათ, განაცხადა გიორგი ახვლედიანმა. ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილმა საქართველოს პარლამენტს დაახლოებით 2 კვირის წინ მიმართა მოთხოვნით, გაუქმდეს მაჟორიტარული სისტემა და არჩევნები მხოლოდ პროპორციული წესით ჩატარდეს. თავის მხრივ კოალიცია ქართულმა ოცნებამ განაცხადა, რომ ცვლილებას მხარს უჭერს, თუმცა მისი განხორციელება მომავალი 2016 წლის არჩევნებისთვის ვერ მოესწრება და შესაბამისი რეფორმა 2020 წლის არჩევნებისთვის განხორციელდება. წლის პირველ კვარტალში შარშანდელ ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების 34% შემცირებას კატასტროფული ვარდნა უწოდა ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა წევრმა პარლამენტის დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ. მისი განცხადება მოჰყვა საქსტატის მიერ 9 ივნის გამოქვეყნებულ წინასწარ მონაცემებს, რომელთა თანახმად წლის პირველ კვარტალში პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობამ შეადგინა 75 მილიონი ამერიკული დოლარი, რაც 2014 წლის პირველი კვარტლის მაჩვენებელზე 34%-ით ნაკლებია. ზურაბ ჯაფარიძის შეფასებით, ლარის გაუფასურების მთავარი მიზეზი ექსპორტის შემცირებასთან ერთად სწორედ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კლება, რაც ქართული ოცნების გაუაზრებელი ეკონომიკური პოლიტიკის შედეგია. ზურაბ ჯაფარიძე გამოსავლად მიიჩნევს ქვეყანაში თავისუფალი სავალუტო რეჟიმის დაწესებას, მთავრობის ხარჯების და გადასახადების შემცირებას და საგადასახადო ადმინისტრირების გამარტივებას. ზურაბ ჯაფარიძის ცნობით, ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი წევრების მიერ შექმნილ ახალ პოლიტიკურ ცენტრს უკვე მზად აქვს საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც მოგების გადასახადის გაუქმებას და საშემოსავლო გადასახადის 15%-ამდე შემცირებას ითვალისწინებს. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის მხრივ ერთი კვარტლის მეორესთან სტატისტიკურად შედარება ანალიტიკისთვის მნიშვნელოვანი არ არის, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს საქართველოს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ვიცეპრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველოს მთავრობას იმედი აქვს, რომ წლის ბოლოს მონაცემების დინამიკა სხვაგვარი იქნება. ამასთან გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობის შემცირება გასაკვირი არ არის, რადგან საქართველოს ძირითადი ინვესტორი ქვეყნები დიდწილად დამოკიდებულნი არიან ნავთობის ფასზე. საქსტატის მონაცემებით, საქართველოს მთავარ ინვესტორ ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზე აზერბაიჯანია, მეორეზე თურქეთი, მესამეზე კი რუსეთი. უკრაინა დნესტრისპირეთან საზღვრის გამტკიცებას, კანონიერი წესების დადგენას და იქ არსებული განუკითხაობის დასრულებას უახლოეს ხანში აპირებს. სამის შესახებ ოდესაში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა ცალკო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა მიხეილ სააკაშვილმა. მისი თქმით, საზღვრის ეს მონაკვეთი იარაღის და ნარკოტიკების კონტრაბანდისთვის გამოიყენება და დესტაბილიზაციის ფაქტორს წარმოადგენს. იქ წესრიგის დამყარება შიდა უსაფრთხოების და ჩვენი ეკონომიკური ინტერესების საკითხია, განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა და დასწინა, რომ მეორე, რასაც გააკეთებს ყველა სახელმწიფო სტრუქტურაში, მათ შორის სამართალდამცავ ორგანოებში კორუფციის აღმოფხვრა. მან დაადასტურა, რომ ოდესის ოლქის შინაგან საქმეთა სამართველოს უფროსად საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე გიორგი ლორთქიფანიძე დანიშნა. საფრანგეთის პოლიცია ეჭობს, რომ ტელეკომპანია TV5-ის წინააღმდეგ კიბერშეტევა განახორციელეს რუსმა ჰაკერებმა და არარადიკალურმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელმაც თითქოს და პასუხისმგებლობა აიღო. ტელეარხის ინტერნეტ რესურსში ჰაკერებმა 8 აპრილს საღამოს შეაღწიეს და ექსტრემისტული შინაარსის მასალები განათავსეს, რის გამოც TV5 იძულებული იყო მოუწყებლობა 12 საათით შეწყვიტა. ფრანგული პრესა პოლიციაზე დაყნობით იუწყება, რომ სამართალდამცავები კიბერშეტევის ორგანიზატორად მიიჩნევენ რუსი ჰაკერების იმ ჯგუფს, რომელიც ეჭმიტანილია თეთრი სახლის, ნატოს წევრი რამდენიმე სახელმწიფოს და უკრაინელი აქტივისტების ინტერნეტ რესურსებზე თავდასხმაში.
ეთერშია გენდერული ამბები, მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღეს 4 შაბათია და ჩვენი დღევანდელი გენდერული ამბები არის რა თქმა უნდა ფემინისტრიმი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ, ვიმეორებ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107 და 4. ჩვენმა მსმენელმა იცის, მაინც ყოველდღეზე შევახსენებთ 4 შაბათს რა ელოდებათ და რატომ არის ფემინისტრიმი გადაცემა 4 შაბათობით. ყოველთვის 4 შაბათობით ამ გადაცემას ჩემთან ერთად უძღობა ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი. დღეს კვლავ ბაია პატარაი არის ჩემ გვერდით. და ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ ასევე, რომ საგანგებო ფორმატის არის ეს გადაცემა. საგანგებო ფორმატი გულისხმობს, რომ რამდენიმე ორგანიზაციის ერთობლივი ძალისხმევით კეთდება და აი ბაია გვეტყვის ახლა თუ რა ძალისხმევაზეა საუბარი.
მოგესალმებით, ეთერშია ფემინისტრიმი. ფემინისტრიმი ხორციელდება ქალთა ფონდის, რადიო თავისუფლების, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფისა და ჰაინრიხ ბიოლის სამხრეთ კავკასიული რეგიონალური ბიუროს პარტნიორობით.
აი არ მოგწყინდება გავიმეოროთ ყოველჯერზე ასეთი საინტერესო და ძალიან კარგი პარტნიორობის შესახებ. მაშასე ეს არის FM 107 და 4, თქვენ უსმენთ გადაცემას ფემინისტრიმი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ 4 შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ 4 შაბათს ყოველთვის გასაგონი ფემინიზმის სიხშირეზე 107 და 4.
ჟასე ეთერშია ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. დღეს 10 ივნისია, 4 შაბათი და რადიო თავისუფლების ეთერში კვლავ ფემინისტების დროა. დღეს სექსუალურ შევიწროებაზე ვილაპარაკებთ. საქართველოში ტაბუ დადებულ თემაზე, რომელზეც არავინ საუბრობს, თუმცა სავარაუდოა, რომ ბევრ ქალს განუცდია ამგვარი შევიწროება და დღეს ვინც მოგვისმენს, ბევრი ალბათ იფიქრებს აქამდე თუ არ იცოდა და არ იცის რაზეა საუბარი. ოღონდ მერტო ჩემო ეს როგორი ნაცნობია ჩემთვის. რა ითვლება სექსუალურ შევიწროებად? ამის გაარკვევას შევეცდები დღეს, როგორ უნდა დაიცვას ქალმა თავი და იცის თუ არა მან თავისი უფლებები. ამ თვალსაზრისით, ხო? აი ამის გაარკვევას შევეცდები დღეს, შეგახსენებთ, რომ ბაია პატარაი არის ჩემი თანაწამყვალი და გვეყოლება ძალიან საინტერესო სტუმარი, რომელსაც ხმე ბაიას თხოვს ამონებს, რომ წარმოგიდგინოთ.
ჩვენი დღევანდელი თემა ეთმობა სექსუალურ შევიწროებას. ჩვენ შევეცდებით, რომ ეს ტაბუ ავხსნათ და დავიწყოთ საუბარი ამ მნიშვნელოვან პრობლემაზე. ჩვენთან ერთად ისაუბრებს ლიკა ჯალაღანია. ლიკა ჯალაღანია გახლავთ მკვლევარი, რომელიც ამ თემას იკვლევს და ამ ეტაპზე მუშაობს ადამიანის უფლებათა მონიტორინგისა და დაცვის ცენტრთან ერთად და სწორედ საკუთარი კვლევის შედეგებსაც გაგვაცნობს ლიკა.
და საინტერესოა დარჩით აუცილებლად, იმიტომ რომ მოისმინეთ ის რაზეც ჯერ არ მოგისმენიათ, შესაძლოა საუბარი კვლევის შედეგები. და ჩვენ ახლა გავალთ, ასე ვთქვათ, მუსიკალურ პაუზას შემოგთავაზებთ და შემდეგ სულ მალე დაგიბრუნდებით ლიკა ჯალაღონიასთან ერთად.
Thank you.
ეს ჩვენ ვრუნდებით პირდაპირ ეთერში, ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს. შეგახსენებთ, რომ აია პატარაია ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრია, ჩემი თანაწამყვანი, მე მარინა ვაშაღმაძე გახლავართ და ასევე წარმოგიდგენთ სტუმარს. შეგახსენებთ, იმიტომ რომ მუსიკალური პაუზის წინ უკვე გაგაცანეთ, მაგრამ მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ლიკა ჯალაღონია, ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. სანამ ლიკას გადავცემ სიტყვაში ბაეს, მინდა თქო, რომ გაგვარკვიოს იმის თაობაზე, შევახსენებ ასევე ამას, მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვეტყვი, რომ ჩვენ სექსუალურ შევიწროებაზე ვისაუბრებთ დღეს. ჰარასმენტი, ეს სიტყვა ალბათ სმენია უფრო მეც, ვიდრე შევიწროება, და იცის, რომ სადღაც ხდება ეს ამბები, მაგრამ არ გონია, რომ საქართველოშიც არის ასეთი რამ. იქ ძალიან დიდი ყურადღება ექცევა, ტრენინგები ტარდება და ასე შემდეგ. ჩვენთან კი მძიმე მდგომარეობა, აი ამის თაობაზე ისაუბრებს ლიკა ჯალაღონია, ჩვენი სტუმარი. მაგრამ მანამდე მინდა, რომ ბაეს თხოვო, რომ შენ გითხარი, რა არის ეს, აი რა არის სექსუალური შევიწროება და რო უნდა დაიცვას ქალმა თავი ამისგან?
სექსუალური შევიწროება პირველად ჩვენ საკანონმდებლო სივრცეში გაჩნდა 2010 წელს, და როდესაც ამ ტერმინზე ვსაუბრობდით, როგორც თქვენ ახსენეთ, საქართველოში შესაბამისი სიტყვაწყობაც კი ძნელი მოსანახი იყო. ჩვენ ვიცით, რა არის სექსუალური დანაშაულები, მაგალითად რა არის გაუპატიურება, ეს მსმენელმა ძალიან კარგად იცის. მაგრამ სექსუალური შევიწროება როგორც ასეთი, რომელიც არ არის სისხლის სამართლის დანაშაული, საზოგადოებისათვის საკმაოდ უცნობია. ამ თემაზე არ საუბრობენ, ეს არის ტაბუდადებული თემა. ამ თემაზე არ საუბრობენ არამხოლოდ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლები, არამედ უფლებადამცველებიც კი, ძალიან იშვიათად, და ქალთა უფლებადამცველებიც კი იშვიათად მოიხსენიებენ ამ ტერმინს. მაინც რას გულისხმობს სექსუალური შევიწროება ზოგადად და მათ შორის ჩვენი კანონმდებლობის მიხედვითაც, რამდენად არის ეს რეგულირებული თემა საერთოდ და რატომ არ ვიცით ამ პრობლემის შესახებ? აი ამ თემებზე გვესაუბრება ჩვენ ლიკა. ლიკა, მოვიწვიეთ, იმიტომ რომ ორი კვლევა ბოლო ერთი წლის განმავლობაში განხორციელდა ამ თემასთან დაკავშირებით, და ლიკა ორივე მათგანში იყო ჩართული. შესაბამისად, მან იცის როგორც საზოგადოებრივი აზრი და დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი, ასევე თვითონ ამ ფენომენის შინაარსი. ლიკა, დავიწყოთ ასე ვთქვათ ჩვენი შეკითხვებით, და თუ შეიძლება ჯერ მსმენელისთვის განუმარტოთ, რას ნიშნავს სექსუალური შევიწროება და რამდენად რეგულირდება ის ჩვენს ქვეყანაში.
მადლობა, მივესალმების მენელს და მოგესალმებით თქვენ, მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის თვითონ სექსუალური შევიწროება, და ძალიან მიხარია, რომ ზოგადად ამ თემაზე უფრო მეტი საუბრები მიმდინარეობს დღეს საზოგადოებაში. უშუალოდ სექსუალური შევიწროება ცხადია, ანუ მას განსხვავებული გამოვლინებები აქვს, როგორც სამუშაო ადგილზე, ისევე საზოგადოებრივ სივრცეებში. ძირითად შემთხვევაში ეს არის სიტყვიერი, არასიტყვიერი, ან ფიზიკური ქცევა, რომელიც არის არასასრულელი ადრესატისთვის, და ის შეიძლება იყოს შეურაცხყოფელი, ან მისი მიზანი შეიძლება იყოს პირის შეურაცხყოფა, ან რეალურად იწოდეს პრულ სამუშაო გარემოს შექმნას კონკრეტულ შემთხვევებში. სექსუალური შევიწროება თავისი არც საკმაოდ კომპლექსურია და ძალიან ხშირად სწორედ ამის გამო რთულდება ხოლმე მისი მტკიცება. გამდიგდა, რომ ის წარმოადგენს დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმას და სექსის ნიშნით, სქესის ნიშნით დისკრიმინაციის ერთ-ერთ ფორმად მოიაზრება. შესაბამისად, ქალებს ძალიან უჭირთ იდენტიფიცირება.
ამის შემთხვევაში იდენტიფიცირება, ამიტომაც ჩვენ მსმენელს მაქსიმალურად გავაგებინოთ. მითუმეტეს რაღაცა პატრიარქალური ტრადიციების ქვეყანაში ხანდახან ეს ჩვეულებრივ ალბათაც არ იქნება, რომ ყურადღება არ უნდა მიაქციო, ხო, გაწუხებს რაღაც, მაგრამ ნუ ვერ ხვდები რა უნდა ქნა ასეთ დროს.
კი, ეს ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენ როდესაც კვლევებს ახორციელებდით, და იგივე ფოკუს ჯგუფები და ამ ჩაღრმავებული ინტერვიუების დროს ირკვეოდა, რომ ქალებს რეალურად ძალიან კარგად ჰქონდა წარმოდგენა, რას ნიშნავს გენდერული დისკრიმინაცია, ამის აღწერა ძალიან კარგად ახდენენ, მაგრამ როდესაც უკვე საქმე მიდიოდა ისეთ არასასრულ ქმედებებზე, იქნებოდა ეს არავერბალური თუ ვერბალური, ვერ ახდენენ მის ზუსტად იდენტიფიცირებას, ეს რაში იყო საქმე, იყო თუ არა სექსუალური შევიწროება. ცხადია, მათი ნაწილი ამბობდა, რომ ეს მათთვის შეიძლება ყოფილიყო არასასრულელი, თავს იგდებდა იქნებოდა საკმაოდ არასასიამოვნო სიტუაციაში, თუმცა ისინი არჩენდნენ, რომ ეს შეიძლება ყოფილიყო მაგალითად რაღაც კანონით რეგულირებული საკითხი, ან რომელზეც მათ შეეძლოთ ხმამაღლა ესაუბრათ. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც დასაქმების, ასე თქვა, ფაქტორი არის საკმაოდ შეზღუდული და ადამიანებს აქვთ შიში, რომ მათ სამუშაო არ დაკარგონ.
ლიკა, პირველ რიგში მოდი მაგალითები მოვიყვანოთ სექსუალური შევიწროების, რადგან ზუსტად ვიცოდეთ, აი რა ქმედებები კონკრეტულად შეიძლება ჩაითვალოს შევიწროებად.
კი ბატონო, პირველ რიგში მცირე ისტორიულ ექსკურს გავაკეთებ, ანუ პირველად ასეთ მსჯელობა სექსუალურ შევიწროებაზე აი ამერიკაში დაიწყო დაახლოებით 70-იან წლებიდან და იქ უკვე ასე თქვა ფორმები და სექსუალურ შევიწროება შევიდა მათ სამოქალაქო უფლებების აქტში, იქ უკვე მოხდა ამის და თავთან დაქვემდებარება და 90-იან წლებში უკვე ამერიკის თანაბარშეძლებლობის ასე თქვა კომისიამ გამოავლინა მისი ფორმები და მოახდინა კრიტერიუმების ესე თქვა შეფასება და შექმნა გაიდლაინი. ეს გაიდლაინი, ამ გაიდლაინით გამოიყო ორი ძირითადი ფორმა სექსუალური შევიწროების, ეს არის მომსახურება, მომსახურების სანაცვლოდ და მტრული სამუშაო გარემო. მტრული სამუშაო გარემოსთან დაკავშირებით ძალიან საინტერესო იყო ის ფაქტი, რომ ეს მტრული სამუშაო გარემოს გამოყოფა ცალკე ემთხვევა ისეთ პერიოდს, როდესაც ამერიკაში ქალები უკვე ძალიან ასე თქვა უკვე ძალიან ხშირად იწყებენ, მათ ემანციპირებულები ხდებიან, შედიან ასე თქვა მამაკაცების მიერ დომინანტ სამუშაო ადგილებზე და სწორედ ამან განაპირობა ის, რომ მამაკაცები, რომლებიც ცდილობდნენ ამ ქალების განდევნას სამუშაო ადგილებზე და ხდებოდნენ, რომ საფრთხე ემუქრებოდა მათ ასე თქვა
გარანტირებული,
ნამდვილად იყო ასე თქვა სოციალური ფაქტორი, ამიტომ გამოიწვია ის, რომ ტრული სამუშაო გარემო ასე თქვა ცალკე კიდევ გამოიყო. რას გულისხმობს მომსახურება მომსახურების სანაცვლოდ? ეს არის ისეთი შემთხვევა, როდესაც ქალს თხოვენ გარკვეული მომსახურების სანაცვლოდ, მაგრამ მას ეუბნებიან, რომ მე თქვენ დაგაწინაურებ და არის მეორე შემთხვევა, როდესაც პირდი თუ შენ მე არ შემისულებ რაღაც კონკრეტულ ასე თქვა თხოვნას, იქნება ეს თუ გარკვეული სექსუალური მომსახურება, მაშინ მე შენ ჩამოგაქვეითებ ან საერთოდ გაგათავისუფლებ სამსახურიდან. ანუ ეს ფაქტორი ძალიან მნიშვნელოვანია, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალ ამ შემთხვევაში არის სასრულობის მომენტი, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ისეთ შემთხვევაში კი თუ ქალი თანხმდება ამას, თუმცა მისთვის ეს ქმედება იყო არასასრული, მაინც ადგილი აქვს სექსუალურ შევიწროებას, იმიტომ რომ როდესაც საუბრობთ იმ ფენომენზე, სექსუალური შევიწროება რამდენად არის თქო და არამართლ ზომიერი ამ შემთხვევაში, უნდა გვესმოდეს, რომ ქალის ფაქტორი უნდა წამოწეწით და დავინახოთ, რომ ამ ქალს სხვა რეალური შეძლება არ ქონდა, იძულებული იყო,
ხო, შეიძლება სამსახურის საკითხი,
იძულებული იყო ეს განხორციელება.
ეხლა თუ გასაგებია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი სექსუალური მომსახურების გაწევაზე, ხო? მაგრამ ეხლა ჩვენი განმარტების მიხედვით შანსი რომ შეიძლება საკუთ სულუკი ფორმებიც გქონდეს ამას და არ იყოს ეხლა ეს პირდაპირ ასე ვთქვათ, აი ესე პირდაპირ შეურაცხყოფები,
ვერაც კი შეიძლება იყოს ის თელი დღე ოფისში კაცი და ასე მიყურებს. ამისთვის ვთქვათ, ამერიკაში შეიძლება იჩივოს
კარმა.
ის თავისი უფლებები და იჩივოს. აქ მაგალითად ჩვენში ქალს აზრად არ მოუვა ამისთვის შეწუხდება, უყურებს ეს მამაკაცი, მაგრამ არც ის რაკას. აი ძალიან კარგია ბაი ეს თემა რო წამოიწია. რა მაგალითებია კიდევ? და უთხრათ ამ ხალხს. ხო, უზრდა რომ თავი დაიწყო.
უფრო სუბუკი მაგალითებიდან დავიწყოთ.
ხო, ანუ რა ჩახვა მეორე ნაწილს, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, კონტროლს სამშაო გარემოზე, მთლიანობა სექსუალურ შევიწროებას აქვს კიდევ ძირითადი სამი სახე. ეს არის როგორც აღნიშნე ვერბალური, არავერბალური და ფიზიკური ქცევა. აი სწორედ ეს არავერბალურ და ვერბალურთან დაკავშირებით, როცა საუბრობთ ვერბალურზე, შეიძლება გამოიხატებოდეს შენიშნებზე, მის გარეგნობაზე, გარკვეულ ანუ სექსუალური კონოტაციის შენიშნები. შეიძლება იყოს გარკვეულწილად სექსუალური ხასიათის ანეკდოტები ან რაღაც ისეთი ფორმით გადაცემა, რაც ადამიანს უქმნის რეალურად ამ ძალიან დისკომფორტს და უხერხულობის შეგრძნებას. არავერბალურს შეიძლება ეს შეიძლება თუნდაც სამუშაო გარემოში დესკტოპზე წარმოდგენილ რაღაც ასე ვთქვათ სექსუალური ხასიათის რაღაცა ფოტოც კი და ფოტომასალაც და მისი ტირაჟირება უკვე წარმოადგენდეს ადამიანისთვის აი ამ დისკომფორტის შექმნის წინაპირობას და შესაბამისად სექსუალურ შევიწროებად კვალიფიცირდება. ცხადია, აი ეს მსუბუქი და ფორთული ფორმები, ანუ მტკიცების თვალსაზრისით ცხადია ძალიან რთულია და იგივე თუნდაც ძერის შემთხვევაში ქალმა ყოველთვის იცის და თუ კაცი არის სექსუალურ შევიწროებას სხვები ისე ძალიან კარგად ხვდება, როდის არის მის მიმართ ძერა მომართული სწორედ აი ამ სექსუალური კონტექსტით.
ხო, და ვერ დაამტკიცებს. არაფერსაც არ გიყურებ, თქვა შეიძლება იყოს პასუხი, ხო, აი რა ქნას?
ხო, აი მткиცების ტვირთის საკითხს საკითხი კიდევ უფრო ცალკე ნაწილია და საკმაოდ რთული ნაწილია. ძალიან საინტერესო და კარგი რაც მოხდა საქართველოში არის ის რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი რომელიც 2014 წელს მიიღო სახელმწიფომ რეალურად მან მოახდინა ის რომ დისკრიმინაციაზე მткиცების ტვირთი ესე ვთქვათ გადაანაწილა და უფრო მეტი მткиცების ტვირთი მოდის ახლა დისკრიმინატორზე იმ ადამიანზე რომელიც ახორციელებს დისკრიმინაციას შესაბამისად ის ადამიანი რომელიც მოიაზრება მსხვერპლად მას უბრალოდ გონივრული ეჭვის ესე ვთქვათ საფუძველი უნდა აღძრას რომ ესეთი არსებობდა და უკვე მეორე ადამიანმა უნდა ამტკიცოს და განაკარწყოს აი ეს ესე ვთქვათ ეჭვი
აუცილებლად უნდა აღნიშნო რომ ჩვენი ანტიდისკრიმინაციო კანონმდებლობაში პირველად პროექტში სექსუალური შევიწროება და ზოგადად შევიწროება იყო ცალკე ფორმად გამოყოფილი რომელიც სამწუხაროდ რეალ კანონში აღარ არის გაგრა ამოიღეს და ერთ-ერთი მიზეზი ჩემი აზრით რატოც ეს კანონმდებლობა ამოიღო არის ის რომ ჩვენ არ გვესმის შევიწროების ხასიათი და იმდენად ბუნდოვნად მიიჩნია რომ მთლიანად ამოიღო კანონიდან და ეხლა მაგალითად თუ მოგვიწევს ამ კანონის გამოყენებით საუბარი ხო ესე ცალკე შევიწროება როგორც ასეთი არ არსებობს და შეუულებრივი გზით უნდა წავიდე. ლიკა მინდა გკითხო აი ეს კვლევები რომელიც თქვენ ჩაატარეთ რას გვიჩვენებს? არის ესეთი პრობლემა საქართველოში? თუნდაც მაგალითად იგივე დასაქმების ადგილას სამუშაო ადგილას ხშირად გვხვდება შევიწროება. არის ეს პრობლემა რეალური თუ არ არის?
ხო, ძალიან საინტერესო არის, იმიტომ რომ რეალობა ძალიან განსხვავდება იმ შედეგებისგან, რაც მიიღო ამ კვლევებმა. გამოკითხულთა CSS-ის კვლევა, ანუ სოციალური მეცნიერებათა ცენტრმა, რომელიც გამოიკვლია ამ დასაქმების შრომით ბაზარზე, ესეთი დისკრიმინაციის საკითხი. ანონიმური იყო კვლევა და ეს საქართველოს თელ მასშტაბს მოიცავდა. სამწუხარო ფაქტი ის იყო, უბრალოდ სამწუხარო, როგორ თქვა, 3% იყო მხოლოდ იმ ადამიანების რიცხვი, თქვა რაოდენობა, რომელსაც თქვა, რომ მე უკანასკნელი თვის განმავლობაში გამომიზრე რაღაც მსგავსი, რაც შეიძლება ყოფილიყო თქვა სექსუალური შევიწროება. ანუ ეს ხედი იმას არ მიუთითებს, რომ სექსუალური შევიწროების ესეთი დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს. ეს იმას მიუთითებს, რომ ქალები პირველ რიგში არ ლაპარაკობენ და მეორე რიგში არის პრობლემა თვითონ იდენტიფიცირების. იდენტიფიცირების პრობლემა რატო გვაქვს? იმიტომ რომ კანონში არ არის ეს ცალსახად გაწერილი, იმიტომ ეს არწერია ანტიდისკრიმინაციულ კანონში, შრომის კოდექსში ძალიან ბუნდოვან ჩანაწერად და არ მოდის არანაირად ესე ვთქვათ კორელაციაში არც საერთაშორისო სტანდარტთან და რაც გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონთან და იგივე გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონზე ძალიან კარგად არის ასე ვთქვათ ჩანაწერი სექსუალური შევიწროებაზე. სამწუხარო ისაა ის რომ ამ კანონს არ აქვს სახსრულების მექანიზმი. შესაბამისად ეს უბრალოდ ესე დეკლარაციული ნორმის არსებობა ამ შემთხვევაში ხვალ
თავს. აი დასამურ გამოცდილება როგორია?
დასავლური გამოცდილება ამ მხრივ, ანუ ჩვენ ვიკვლევით სხვადასხვა სახელმწიფოს თავ რა თქმა უნდა და უმეტეს სახელმწიფოებში ზოგადად დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს გულისხმობ, ყველას აქვს ცალკე გამოყოფილი სექსუალური შევიწროება. გამომდინარე იქიდან, რომ ევროპის მაჩვენებელი სექსუალური შევიწროება საკმაოდ მაღალია და ამას ადასტურებს იგივე ფრას მონაცემები, ანუ ფუნდამენტურ უფლებათა ევროკავშირის ფუნდამენტურ უფლებათა სააგენტოს კვლევები, სადაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება, დაახლოებით 70% ქალების 70% გამოუცდია მას ცხოვრებაში დასაქმების ადგილზე სექსუალურ შევიწროებას, რაც საკმაოდ ასე ვთქვათ საგანგაშო შემთხვევა და იგივე ამერიკაში თუ არ ვიცი ვერც 11-ის მონაცემებით 11000-ზე მეტი ასე ვთქვათ განაცხადი შევიდა კომისიაზე, რომელიც ვახცანი, ანუ საკმაოდ მძიმეა. აქედან გამომდინარე თვითონ რეგულაციაშიც არა მარტო ასე ვთქვათ ანუ ხდება არა მარტო ვთქვათ ნორმის დეკლარაცია, არამედ ასევე სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საგანიც კითხება. ცხადია, როდესაც უფრო შედებით, რომ რთულ და
რთული ფორმა
როდესაც საუბრობთ იგივე ფინეთი, რომელსაც აქვს ცალკე საკმაოდ დიდი ჯარიმაცა გათვალისწინებული და დაახლოებით მე მგონი 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, თუმცა ფინეთს არა მარტო ძიმეთ ეს საშუალო შემთხვევებზეც კი სისხლის სამართლებრივად
ლიკა რა მინდა რომ ჩვენ ნენელა დასასწრისკენ მივდივართ და აუცილებლად რაზეც უნდა ვისაუბროთ, ეს არის შემდეგი თემა, რომ შენ აღნიშნე, რომ სექსუალური შევიწროების მსხვერპლად ძალიან ცოტა მიიჩნევს თავს, თუმცა აქვე აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, რომ სექსუალური დანაშაულების კი არის ძალიან დაბალი საქართველოში და აი ჩვენი შემდგომი სტუმარი ქალბატონი ლელა ისაუბრებს სწორედ აი თემასთან დაკავშირებით, მას მიმართავენ უშუალოდ მსხვერპლები და ჩვენი გვნახავთ ნამდვილ გვექნება საუბარი ნამდვილ რეალურ ამბებზე, რომელიც საქართველოში ხორციელდება ძალიან სასტიკი ფორმები სექსუალური ძალადობის, მაგრამ ეს დანაშაული ასე ვთქვათ არ ხდება ცნობილი სამართალდამცავი სტრუქტურებისთვისაც კი, ანუ მაშინ კი მაშინაც კი როცა არა მარტო უბრალოდ შევიწროება, არამედ დანაშაულს აქ ადგილი, ამ შემთხვევაშიც კი საქართველოს მოსახლეობაში ქალები პოლიციას არ მიმართავენ. მე მაინტერესებს ლიკა შენი ხედვა, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფო მინისტრის, რომ ამ პრობლემის მოგვარება დაიწყოს? ამ პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი ფორმა არის სწორედ პირველ რიგში პრობლემის აღიარება და აღქმა.
როცა საუბრობთ ამ სახელმწიფოს მიერ განსახორციელებულ ქმედებებზე, ძალიან მნიშვნელოვანია ამ სოციოკულტურული ფაქტორების გათვალისწინება პირველ რიგში, იმიტომ რომ დღეს საქართველო მოიაზრებს პატრიარქალ კულტურის მქონე სახელმწიფო და შესაბამისად სწორედ ეს კულტურა გავლენას ახდენს იგივე ორგანიზაციებზე, მათ კულტურაზე. სადაც სწორედ ესეთი დომინანტურად მასკულინური კულტურის მქონეა და შესაბამისად ეს ახდენს ქალებზე, როგორც იგივე დასაქმებზე და ეს ახდენს საზოგადოებრივ სივრცეებში, იგივე ქუჩაში შევიწროებაზე. შესაბამისად პირველ რიგში და ეს ალბათ პარალელად უნდა მოხდეს საკანონმდებლო რეგულაციების, ასე ვთქვათ, უფრო მეტად ნათელი რეგულაციების შემოტანით და ეს უნდა მოხდეს აი ამ raising awareness
ანუ
ამაღლების პარალელურად, იმიტომ რომ ეს ორი ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კავშირშია და უბრალოდ ფიქრობ რომ მხოლოდ კანონმდებლობის ჩაწერილი რაღაც ნორმა ამას არ მოაგვარებს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ისიც, რომ უფრო მეტად დაიწყოს საუბარი ამ თემაზე და თუნდაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტორი, რომ guideline-ი მაინც უნდა შეიქმნას, თუ საუბრობ დასაქმების შემთხვევაში, თითოეულ დასაქმებას უნდა კონდეს guideline-ი, უნდა კონდეს სახელმძღვანელო, სადაც ჩაწერს რომ სექსუალური შეჭრა არის მიუღებელი და ასე ვთქვათ მიიღებს ფაქტორებს. და ამ შემთხვევაში ძალიან იშვიათად ხდება და მეზე ხაზი მინდოდა გამესვა, რომ შრომის კოდექსში დასაქმებას ფაქტობრივად არ აქვს არანაირი ვალდებულება. რეალურად უმოქმედობაც კი უნდა იყოს დანაშაული, რაც მან იცოდა, ან უნდა ცოდნა ამ ფაქტის შესახებ, რაც საერთოდ მსჯელობა არ მიმდინარეობს. არა და ამ შემთხვევაში როგორც შემვიწროებელი, ისევე დასაქმებელი უნდა იყოს პასუხისმგებელი და ამ ხრივ სახელმწიფო უნდა განავითაროს პრაქტიკა და სასამართლო ჩაერთოს სასამართლოს მონიტორინგი და ზოგადად მისი ესკა დამაღლება ცნობიერების ამნიშვნელობა, იმიტომ რომ მოსამართლეებშიც არ არის ის ცნობადობა ამ თემაზე. მათ ფაქტობრივად არ იციან საერთოდ შევიწროების შემთხვევაში როგორ უნდა მოიხსნან, როგორ უნდა მოახდინონ იდენტიფიცირება და შესაბამისად გადაწყვეტან კონკრეტული
საკითხი. შეკითხვა გაგავდა მე, მაგრამ მაინც მე მინდა ამას დაუბრუნდეთ, წარმოდგენა მეტად რო კონდეთ, სწორედ ჩვენს მსმენელებს დრო დაგვჭირა. აი 3% რას ამბობს? აი საქართველოში რა მიაჩნდათ სექსუალურ შევიწროებას?
სექსუალურ შევიწროება და 3%-მა ძირთადად მიჩნია ისეთი შემთხვევა, როდესაც დამსაქმებელი ან სხვა ადამიანი სამუშაო ადგილზე მას თხოვდა სამუშაო შემდგომ სადმე წასვლას, ან თხოვდა მაგალითად ძახშირად აწუხებდა სატელეფონო მიმოწერით და სხვა სხვა საშუალებით, ანუ მათთვის ეს გახდა ძალიან ერთხელ შემაწუხებელი და მიხვდნენ იმ ფაქტორს, როდესაც სულ გააცნობიერეს, რომ ეს არ იყო მიმართული სხვა დასაქმებულების მიმართ და ის იყო გამონაკლისი, ასე ვთქვათ, ამ შემთხვევაში. ძირითადად უფრო აი ისეთი ფორმა, რომელიც უფრო ხილვა დი ხდება, უკვე ამ შემთხვევაში ამჩნევენ. მანამდე უფრო რთული არის ამის შემჩნევა და იდენტიფიცირება.
ლიკა, აი ჩვენ დასასრულს რას ურჩევდი ქალებს, რომლებიც სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი არიან? აი რა უნდა მოიმოქმედონ მათ? ან ვის უნდა მიმართონ, ან რა გზას უნდა დაადგნენ ამ შემთხვევაში? ხო სამსახურიდან წასვლა ხო არ არის, არა ნამდვილი გამოსავალი და პრობლემის მოგვარება. ჩვენი კანონმდებლობა სამწუხაროდ არ იძლება. არ
გვაქვს სამწუხაროდ უკაცრავად რო გადაწყვეტოს, სწორედ ეს არის ხოლმე ერთადერთი გამოსავალი, რომ სამსახურიდან მოდიან, იმიტომ რომ სხვა არაფერი საშუალი არ აქვთ. საქართველოში ასე ხდება და ამიტომ ძალიან კარგი კითხვაა რა ქნა
ქალებმა. კი, ნამდვილად ხო შეიძლება გამოკითხოთ 10% აცხადებს, რომ ის სამუშაოს დატოვებდა ესეთი ფაქტის არსებობის შემთხვევაში. რა შეიძლება რა უნდა გააკეთონ? პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათ იცოდნენ ამ ფაქტის შესახებ და არ გაჩუმდნენ და რას თავარი არ უნდა დაიდანაშაულოს საკუთარი თავი, იმიტომ რომ სწორედ სექსუალური შევიწროების დროს ხდება ხოლმე ქალის დადანაშაულება, იმიტომ რომ მან გამოიწვია და ასე შემდეგ, და რაც სამწუხარო ფაქტია. შესაბამისად პირველ რიგში არის ის, რომ გააზრებამ ის, რომ ისინი არ არიან დამნაშავენი ამ შემთხვევაში. შეუძლიათ მოფიქროთ, თუ დამსაქმებელი არ არის უშუალოდ დისკრიმინაციის განმახორციელებელი, მივიდნენ მათთან, უბრალოდ გაესაუბრონ მაინც, თუ არა და არსებობს ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც ამ თემაზე მუშაობს და ბოლოს სახალხო დამცველი, რომელსაც აქვს ესეთი მექანიზმი, და ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მექანიზმების გამოყენებაც.
ძალიან დიდი მადლობა სამწუხაროდ აქ უნდა დავამთავროთ, იმიტომ რომ ზამშოვანი თემა მიუბრუნდებით ჩვენ ამ თემას აუცილებლად. დიდი მადლობა ბაიასაც და ლიკასაც, რომ ეს თემა წამოჭერით დღეს და ვისაუბრეთ გადაცემაში ფემინისტრიმი. შეგახსენებთ, რომ ლიკა ჯალალანია ადამიანის უფლებათა სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი იყო, ჩემი და ბაია პატარაეს სტუმარი. ახლა კი ახალი ამბების დროა, რადიო თავისუფლების ეთერში და ნინო როდონაიას ვუთმობ მიკროფონს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეგრეთ წოდებული კაბელების საქმის შესახებ საჩივარს პროკურატურამ საიდუმლო გრიფი დაადო. ამის შესახებ ადვოკატმა სოსობა რათაშვილმა თბილისში დღეს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა. ადვოკატის შეფასებით, პროკურატურის ეს მოქმედება ემსახურება ერთადერთ მიზანს, რომ საზოგადოებისთვის უცნობი დარჩეს საჩივრის დეტალები, რომელშიც, როგორც სოსობა რათაშვილმა აღნიშნა, პროკურატურა ცდილობს თეთრზე შავი თქვას და პირიქით. თბილისში დახურულ კარს მიღმა მიმდინარეობს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ხდომა, მასზე განიხილება რამდენიმე საკითხი, მათ შორის ზოგიერთი პირის განცხადება სასამართლო ხელისუფლებაში შესაძლო კორუფციის თაობაზე. ინტერფრაქციულმა ჯგუფმა, რომელიც მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმებას მოითხოვს, განაცხადა, რომ ხელისუფლების მუშაობის პარალიზებას გეგმავს. გადაწყვეტილება ჯგუფის წევრი პარტიების წარმომადგენლებმა თბილისში დღევანდელი შეხვედრისას მიიღეს, თუმცა პარალიზების კონკრეტული ფორმები არ დაუსახელებიათ. ქართული დასის ლიდერის ჯონდი ბაღათურიას განცხადებით, უახლოეს ხანში გახდება ცნობილი, თუ რით გამოიხატება ხელისუფლების მუშაობის პარალიზება. კიდევ ერთი აფეთქება მოხდა დღეს კიევის მახლობლად მდებარე ნავთობაზაზე, სადაც მეორე დღეა ვერ ხერხდება 8 ივნის ღამით გაჩენილი ხანძრის სრულად ჩაქრობა. ადგილობრივი მედია საშუალებების ინფორმაციით, ხანძრის ჩაქრობას ისართულებს, რომ ცეცხლმოკიდებული რეზერვუარები ერთმანეთთან ახლოსაა განლაგებული. ამ დროისთვის არსებული ოფიციალური მონაცემებით, ხანძრის შედეგად დაიღუპა 4 და დაშავდა 12 ადამიანი.
ასე ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში. ახალი ამბების შემდეგ გრძელდება გადაცემა ფემინისტრიმი. დღეს 4 შაბათია და ამიტომ გენდერული ამბები არის პლუსით. დღეს ფემინისტრიმია და დადგა დრო ძალიან საინტერესო ნაწილის, ჩვენი გადაცემის. ლილი მამულაშვილი ფემინისტური მუსიკის წამყვანია მიკროფონთან და დღეს ასევე ძალიან ძალიან საინტერესო ფემინისტურ მუსიკას გაგვაცნობს.
დღეს ვისაუბრებთ ჯგუფ ნაიფზე, რომელიც არის შვედი დაძმის კარინ დრეიერ ანდერსონის და ოლოფ დრეიერის ელექტროპოპ დუეტი. დუეტი 1999 წელს გოთენბერგში დაარსდა. ჯგუფმა უკანასკნელი შოუ 2014 წლის ნოემბერში ჩაატარა, რის შემდეგაც დაიშალა. კარინი ფემინიზმით ადრეული ასაკიდანვე, 15 წლიდან დაინტერესდა და ძმასაც გააცნო ფემინისტური იდეები. იგი ხსენებს, რომ ყოველთვის ცდილობდა გაეგო, თუ როგორ ფუნქციონირებდნენ ძალაუფლების სტრუქტურები საზოგადოებაში და რატომ გააჩნდა ზოგიერთ ადამიანს გაცილებით მეტი, ვიდრე დანარჩენს. თანასწორობის იდეა ერთ-ერთი ცენტრალური იდეა ნაიფის შემოქმედებაში. და მოვისმინეთ პირველი ნაწყვეტი.
ზელებს ლილი.
კარინი და ოლოფი დასავლური ქვეყნის თეთრკანიან დიდარ ოჯახში დაიბადნენ და გაიზარდნენ. ამასთან მუსიკალურ ინდუსტრიაშიც პრივილეგირებულ პოზიციას იკავებენ. მათი თქმით, ეს მათ ძალიან დიდ პასუხისმგებლობას ანიჭებს. ისინი ყოველთვის ცდილობენ გამოძებნონ გზა, რომლითაც ყველაზე უკეთ გააჟღერებენ პოლიტიკურ მესიჯებს და შეძლებენ იყვნენ დამკვიდრებული ნორმისადმი კრიტიკული. ჯგუფის წევრების პოლიტიკური იდეები ღიად ჩანს მათ შემოქმედებაში. ჩანს სიმღერის ტექსტებში, ვიდეოკლიპებში ან მათ მიერ მოცემო ინტერვიუებში. ვიდეოკლიპი A Tooth for an Eye მასკულინობის, ძალაუფლების და ლიდერობის დეკონსტრუქციას ახდენს. აქ პატარა გოგონა ერთდროულად უხეში, ძლიერი და საყვარელია და იგი ახერხებს მოწინავე ადგილი დაიკავოს დარბაზში, რომელიც მამაკაცებით არის სავსე. და მოვისმინოთ
კიდევ ერთი ფრაგმენტი.
სამჩნევი არ არის მინიშნებები, სადაც ჯგუფი თავის სოციალისტურ ორიენტაციას აფიქსირებს, მაგალითად სიმღერა Forest Families და ჯერ კიდევ 2004 წელს ჩაწერილი ტრეკი სახელწოდებით Manhood, სადაც ჯგუფის წევრები პირდაპირ ამბობენ, რომ არ მოსწონთ მარჯვენა ფრთის ხმა, მათი გული მარცხნივ დგას და მოსწონთ წითლებში გამოწყობილი ქალი. აღსანიშნავია, რომ 2003 წელს შვედური გრამის დაჯილდოებაზე ჯგუფმა პროტესტი გამოუცხა და მამაკაცებით დომინირებულ მუსიკალურ ინდუსტრიას და პრიზის ასაღებად ფემინისტური ჯგუფის Guerrilla Girls-ის ორი აქტივისტი გაგზავნა. სიმღერის ტექსტებში მრავლად შეხვდებით პატრიარქატის კრიტიკას. სიმღერაში Hanging It Out ისინი აკრიტიკებენ პატრიარქალურ ტრადიციებს სამუშაო ადგილას და მღერიან დამსაქმებელზე, რომელიც მხოლოდ თავის ძველ მამაკაც მეგობრებს ასაქმებს. სიმღერა No 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 სახიფათო დიასახლისის პერსპექტივიდანაა ნამღერი, რომელიც აცხადებს, რომ წიწაკის ფრაის ფლობს და ასევე აქვს ფეხსაცმელები, რომლებიც უფრო სწრაფად დარბიან, ვიდრე მოძალა და აუპატიურებს. კიდევ ერთი ნაწყვეტი. სიმღერა A Cherry on Top დაიწერა იმაზე, თუ როგორ მიიჩნევა შვედეთი დემოკრატიულ ქვეყნად, თუმცა იგი მემკვიდრეობით მიღებული ტახტის სისტემაზე აშენდა. ჯგუფის წევრებს მიაჩნიათ, რომ სიგიჟეა საზოგადოების ისეთ მყიფე კონსტრუქციაზე აგება, როგორიც ბიოლოგიური ოჯახია. მსმენელს მართლაც ისეთი განცდა ეუფლება სიმღერის მსმენისას, თითქოს ესესაა მონარქია თავზე უნდა ჩამოეშალოს.
Coffee with the girls and you.
მიუხედავად იმისა, რომ შვედეთი პროგრესულ ქვეყნად ითვლება, ჯგუფის წევრები აცხადებენ, რომ პროგრესი გენდერული თანასწორობის თვალსაზრისით მხოლოდ თეთრკანიან საშუალო კლასის მოქალაქეებზე ვრცელდება და მათზე მისი გენდერული იდენტობაც ბიოლოგიურ სქესს შეესაბამება. სწორედ ამიტომ ნაიფის შემოქმედება ბოლო წლებში განსაკუთრებით ინტერსექციონალური გახდა. ანუ მისი მუსიკა არ არის უბრალოდ ფემინისტური, იგი ყველა ტიპის ჩაგვრით ინტერესდება. სანამ უკანასკნელ ალბომზე მუშაობა შეუდგებოდნენ, ჯგუფის წევრებმა ბევრი წაიკითხეს ფემინისტურ და ქუიერ თეორიებზე. ალბომის წამყვან ტრეკზე გადაღებული ვიდეოკლიპის Full of Fire-ის რეჟისორი, ფემინისტური პორნოს შემქმნელი მარიტ ოსტბერგია, სიმღერაში კარინ დრეიერი ცნობილი სიმღერიდან ნაწყვეტის პერეფრას აკეთებს და მოუწოდებს ხალხს გენდერზე ისაუბრონ. რეჟისორი კი კლიპს ახასიათებს როგორც არაკომპრომისულს და ამასთანავე პოლიტიკურს. და დღეს გიტოვებთ Full of Fire-ს, რომელსაც თავიდან ბოლომდე ვერ მოისმენ, იმიტომ რომ 9 წუთიანი არის.
ხო, სამწუხაროდ, მაგრამ კარგად ნაწილს მოისმენენ, ნახევარს მოისმენენ. ლილი მამულაშვილი იყო მიკროფონთან, ფემინისტური მუსიკის წამყვანი, ძალიან საინტერესო წამყვანი. ჩვენ ხა დაგიმშვიდობებით, დაგიტოვებთ, როგორც ლილი მგითხრათ მუსიკას და დაგიბრუნდებით სულ მალე გადაცემის ბოლო ნაწილით, რომელსაც ქალის ამბავი ქვია. ასე ჩვენ ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში, შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ფემინისტრიმი, ანუ გენდერული ამბები პლუს, ოთხშაბათია დღეს და რა თქმა უნდა ფემინისტრიმი, ასევე მათთვის, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და შეგახსენებთ, რომ ჩემი თანაწამყვანი დღეს გახავთ ბაია პატარაია, ფემინისტების დამოუკიდებელი ჯგუფის წევრი. რადიო მსმენელებისთვის არის პირდაპირი ეთერი ახლა, მაგრამ ვისაც ვიდეო ვერსია აინტერესებს ამ ჩვენი გადაცემის, ვიტყვი, რომ სულ ცოტა ხანში დაიდება უკვე რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე, რადიო თავისუფლების
თავისუფლება წერტილი GE ვიდეო ვერსიამ გადაცემის, ასევე შეგიძლიათ აკრიფოთ ფემინსტრიმი და Facebook-ზე ნახოთ ჩვენი გადაცემა და საღამოს კი 10 საათზე შეგიძლიათ რომ ტელეარხ არტარიაზე უყუროთ. ეხლა ვბრუნდებით პირდაპირ ეთერში ძალიან საინტერესო დაპირებულ სტუმართან ერთად, სტუმარი რომელიც შესახებაც იქნება დღესაუბარი, მისი ცხოვრება, მისი ეს თქვათ ბედი ფემინისტური ცხოვრება გვაინტერესებს. შეგახსენებთ რომ ლელა ცისკარიშვილი, ფსიქოლოგი ლელა ცისკარიშვილი არის ჩვენი სტუმარი. ბაიას გადავცემ სიტყვას, რომელიც წარმოგიდგენთ მოკლედ ძალიან გაგაცნობთ ლელას.
ფემინისტრიმის რუბრიკა ერთი ქალის ამბავი დღეს დაეთმობა ლელა ცისკარიშვილს. როგორც გაბატონმა მარინამ თქვა, ლელა ცისკარიშვილი განათლებით ფსიქოლოგია. ის 2005 წლიდან ხელმძღვანელობს წამვისუხრებთა ფსიქოსოციალურ და სამედიცინო რეაბილიტაციის ცენტრს. ეს გახლავთ ცენტრი, რომელიც არის ყველაზე მსხვილი და მუშაობს ძალიან მძიმე ტრავმების მქონე ადამიანებთან, მათ შორის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლებთან, და ჩვენ ამ საკითხსაც მიუბრუნდებით. ლელა არის საქართველოს ფსიქოტრავმის საზოგადოების დამფუძნებელი, ის კითხულობს ლექციებს და ატარებს ტრენინგებს ფსიქოტრავმატოლოგიაში. ლელა ასევე არის აქტივისტი, არის აქტიურად ჩართული ადამიანის უფლებათა დაცვაში, მათ შორის ქალთა უფლებათა დაცვაში და ქალთა მოძრაობის წევრია. ლელა, ჩვენ მოკლედ კი წარვადგინეთ, ასე ვთქვათ, შენი პროფესიული კარიერა. თუმცა ძალიან დიდი ნაწილი შესახებ არ გვისაუბრია. საინტერესო იქნება თუ შენ მოგვიყვები რამეს შენი ბიოგრაფიის მიღმა არსებული ამბებიდან, და განსაკუთრებით გვაინტერესებს შენი მოტივაცია და ენთუზიაზმი, რომელიც განაპირობებს ესეთ რთულ თემებზე მუშაობას.
ფემინისტი რატო გახდი?
მაგას ქრონოლოგიურად მე მოყვები მაშინ, რადგან ბოლოში
გავხედი. კი, ეს საინტერესო.
ზოგადად ამ სფეროში ჩემი მოხვედრა, განაპირობა აბსოლუტურად სხვა ტიპის მოვლენა. სადღაც 17 წლის ვიყავი და მოვხდი სოროსის ფონდის პროგრამა, იყო კონფლიქტის ზონებიდან მოზარდები, ეს ხო ერთობლივი შეხვედრა მოსკოვში, პადმოსკოვიაში. და მაშინ 16 წელი იყო, აქ ძალიან ძიმე სიტუაცია იყო და მე და ჩემი მეგობრები აბსოლუტურად აცილებული ვქონდა ის, რაც ქვეყანაში ხდებოდა და რაღაცა ჩვენს აბსოლუტურად გამოცალკებულად ცხოვრობდით. და რეალურად იქ შევეხეთ, პირველად იქ გავიცანე ადამიანები, ვინც იყვნენ აფხაზეთიდან დევნილები და აფხაზი ადამიანები. და იქ დავინახე, ჩვენ ვიყავით ერთადერთი რეალური ცხელი კონფლიქტი, ანუ სხვა კონფლიქტების წარმომადგენლები იყვნენ მხოლოდ ერთი თითო მხატვრო სერბები იყვნენ, ირლანდიელები იყვნენ, რომელსაც ერთმანეთში არ ჰქონდათ იმ ადამიანების კონფლიქტი. და ძალიან დიდი კონფლიქტი წარმოიშვა იქ ჩვენს შორის, და მე ეს 10 დღის განმავლობაში ეს კონფლიქტი ტრანსფორმირდა, ასე ვთქვათ, მეგობრობად. და მაშინ თავდაპირველად დამაინტერესა კონფლიქტოლოგიამ და დამაინტერესა ხო ეს ქართულ აფხაზურმა, ასე ვთქვათ, დიალოგის ამბებმა. გამიმართა მესამე კურსზე ლექტორმა, ინგლისური ვიცოდი კარგად, და დამავლო ხელი და წამიყვანა სამუშაოდ, ან მაშინაც 18 წლის დასაწყისი იყო, ეგეთ რამე არ ხდებოდა, რომ მესამე კურსელი ადამიანი უცებ სამსახურში აყავთ, იმიტომ ინგლისურის გამო თარჯიმნად, და ეს ყო ადამიანის რესურსების განვითარების ფონდი, სადაც სწორედ ამ დევნილებთან ჰქონდათ აქტიური მუშაობა, ანუ ფსიქოსოციალური დახმარების ცენტრი იყო. იყო დიალოგები ოღონ უკვე ქართველებსა და ოსებს შორის, და აი ამ ძალიან ბევრ ამას თარგმნილი, როდესაც უცხოელები ჩამოდიოდნენ და შიგნიდან
დაინახე ყველაფერი.
დავინახე და ძალიან, ასე ვთქვათ, განვითარდი და ძალიან დამაინტერესა ამ თემებმა. შემდეგ ისე მოხდა, რომ ამ ადამიანების ერთმა ჯგუფმა გადაწყვიტა, რომ დაეფუძნებინა წამების ხელთა რეაბილიტაციის ცენტრი და დაფუძნების ღიდან მეც ფაქტიურად პირველი პროექტი ჩემი ნათარგმნი იყო მაშინ. და კიდევ უფრო მძიმე შეს შევეხეთ ომის ტრავმის მაშინ, უკვე ყველა მოყოფი ადამიანები, გაუპატიურების ხერხი, ქალები, კაცები, ანუ ისეთ სიმძიმეს, რაც წინა წლებში არ შევხებულვართ, იმიტომ რომ ალბათ ჩვენც გვეშინოდა, რომ არ შევხებოდით, არ გვინდოდა ამების გაგება, და მე ვეცხრი, თავისით ესეთი ადამიანები არ აკითხავენ დახმარებას. და 2000 წლიდან უკვე, რაცანაც ჩეჩენულ პოვილები ვთქვათ, ციხეში ნაწამები ადამიანები, ომში ნაწამები ადამიანები, და გაღრმავდა და გაღრმავდა, მოკლედ ის სიმძიმე, რასთანაც დავიწყე შეხება. ეს არის მოკლედ 2005-დან უკვე გავხდი დირექტორი, ესეც კომიკური იყო მაშინ ჩემთვის, ძალიან ახალგაზრდა იყო და მოულოდნელი იყო, ანუ მოვლენათა განვითარების გამო გახდეს არისა ჩემი არჩევანი, ხო?
მაგრამ რა ვიცი, ორგანიზაცია იმდენად წარმატებულია დღეს,
ყველა მიცის.
რო ეს იყო როგორც ჩანს ძალიან სწორი არჩევანი და გადაწყვეტილება,
იმიტომ რომ ეხა ხო საკმაოდ დიდი და ძლიერი
ორგანიზაცია. ეს როგორ გახდა?
ამ ადამიანის დამსახურება დიდი. აი,
ოდმინდა თქვა.
კი, აბარავ რიტყვის ამავნებით. ბაია ჩვენთან მუშაობდა GCRD-ში, მე წავიდა იუსტიციის სამინისტროში და იქ უკვე რაღაც 2 წლის თავზე თვითონ დაინტერესდა ამ თემებით და პერიოდულად Skype-ში თქვა მიმოწერა ჰქონდა ხოლმე, ბაია მიზიარებდა, რომ აი ეს თემები მაინტერესებს და იქნებ სამაგისტრო გავაკეთო გენდერში და მაშინ მიკვირდა მაშინ. მე რო წამოვიდა იუსტიციის სამინისტროდან და საფარის დირექტორი რა გახდა, უკვე ველოფრო ინტენსიური გახდა ჩვენი საუბრები და ბაიას გავლენის ქვეშ ან ჩემი დავიწყდა რაღაცების
კითხვა,
ზეთნა, ხო, ამიტომ რომ
ხო, ფსიქოტრავმა და ქალი
ძალიან კავშირშია,
ძალიან კავშირშია და ლოგიკურიო.
რა თქმა უნდა, ხო, და ჩვენ უფრო ძალადობრივ ხარეზე ვიყავით მოვლენებს და ქალებს როგორც ძალადობის ხერხებს ვიცავდით. და მათთვის რაღაცა ცვლილებების განხორციელება გვინდოდა, მაგრამ თანასწორობის კონტექსტში ჩვენ, ანუ ამ კონტექსში არ ვაძრაობდით
ორგანიზაციის ჩიკრი.
ხო, და ჩვენთან ძალიან უბედური ადამიანები მოდიოდნენ და მათ და უფრო დახმარებაზე ორიენტირებულები ვიყავით. თუმცა მე მგონია რომ ეს გავლენ ძირთად ქალები ვართ ან ორგანიზაციაში უმრავლესობა ვართ ქალები და აი ეს საკმაოდ ძლიერად შემოვიდა და აი ეს როგორ არის ემფაუნთ აი ქალთა გაძლიერების კუთხე თქვათ მათთან თუნდაც თერაპიულ მუშაობაში.
აი ხო ზოგადად რო ვისაუბროთ ჩვენ ამ ქალებზე რომლებიც არიან სექსუალური ძალადობის ხვეყლები, ჩვენ ამ გადაცემის პირველ ნაწილში ვსაუბრობდით სექსუალურ შევიწროებაზე, გადავხედეთ კვლევის შედეგებს და აღმოვაჩინეთ რომ სექსუალური შევიწროება აი თითქმის არ არსებობს საქართველოში რა მხრივ, რომ ამას ვერ ვხედავთ, ვერ აღვიქვამთ და ვერ ვაცნობიერებთ. და გარდა ამისა, თუ სექსუალური შევიწროება არის ასე ვთქვათ საწყისი ეტაპი და უფრო მსუბუქი დარღვევა, ამას შემდეგ უკვე მოსდევს სექსუალური ძალადობა და ძალიან ძიმე დანაშაული და ძალიან ძიმე ტრავმა ადამიანებისთვის. თუმცა სექსუალური ძალადობა და დანაშაულიც ასევე მინიმალური, შენ კარგად მოგეხსნება, არ მინიმალური სტატისტიკა ქვეყანაში და ვიღაცამ შეიძლება ისიც იფიქროს, რომ სექსუალური ძალადობა და დანაშაული არ ხდება. შენ კონკრეტულ საქმეებთან გქონია შეხება, კონკრეტულ პაციენტებთან გქონია შეხება და იქნებ მოგვიყვე და გვითხრა ეს პრობლემა რამდენად არის საქართველოში გავრცელებული და რა შეიძლება იყოს იმის მიზეზი, რომ სტატისტიკური მაჩვენებლით ორივე არის ძალიან დაბალი შევიწროებაც და სექსუალური ძალადობა.
და მე დავამატებდი, აი ძალადობა არ არის თქო იგივე თუ ჰარასმენტზე, ანუ თუ შევიწროებაზე ვლაპარაკობთ, აი წინასტომარი ამბობდა მომსახურება მომსახურების ფასად, ანუ როდესაც თქვა უფრო სი ამას დაჟინებით ხოს ადამიანს რომელაც უკანასკნელი სარჩო უნდა დაკარგოს, ხო ეს ძალადობა არის?
რა თქმა უნდა, ეს ძალადობა და ეს უნდა იყოს დაშჯადით. თუმცა სამწუხაროდ არ გვაქვს ჯერჯერობით ამასთან დაკავშირებული კანონდება, მაგრამ მიუბრუნდეთ თქვათ სტატისტიკას, ხო, და რატო არ არის? ერთი რომ ზოგადად სექსუალობა, მეტყვის ქალის სექსუალობა აკრძალული თემა ჩვენს კულტურაში, ხო? სირცულთან არის ასოცირებული, ხო, მეორეს და მე წარმოიდგინეთ ადამიანი და მისი სირცხვილი, რომელიც არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი. თუნდაც სექსუალური შემოწმების მსხვერპლი, და სირცხვილის ძალიან გამჟარია
საკულტურო სირცხვილი
ზოგადად. კი, და ზოგადად აი სირცხვილზე დაფუძნებული კულტურა ვართ მეტწილად, ხო?
და ზუსტად
ხო და აქედან გამომდინარე ძალიან მაღალია სირცხვილი განშჯის შიში. ერთ საინტერესო ფაქტს გეტყვით, რომ თავიდან როდესაც დავიწყეთ ოჯახთან, ოჯახის ძალადობის ხერხებთან მუშაობა, ძალიან ბევრმა ქალმა არიცოდა, რომ როდესაც მასზე ოჯახში ძალადობდა პარტნიორი, ანუ ფიზიკურ ძალადობას, ფსიქოლოგიურ ძალადობას აღიარებდა, მაგრამ ის რომ ის იყო სექსუალური ძალადობის ხერხი, ამის გაცნობიერება არ ქონდა, იმიტომ რომ მათთვის ეს ყოველთვის ძალადობრივი იყო საკითხი და არ წარმოედგინათ სხვაგვარი როგორ შეიძლება იყოს. ან ჰარასმენტზე და შევიწროებაზე მithumetes ფართოთ არის, რომ ალბათ ძალიან ხშეთ არც იციან ადამიანებმა, რომ შევიწროების ობიექტები ასე
თქვა. ხო, ჩვენ ამბად მიაჩნიათ ეს, ესე უნდა.
ხო და აქედან გამომდინარე, თუნდაც რომც იცოდეს ადამიანმა, რომ არის სექსუალური ძალადობის პრობლემა, ძალიან რთულია ამის თქმა, არტიკულირება, მithumetes გაცხადება, იმიტომ რომ შვილი, ოჯახის წევრი, ასე შემდეგ. ამიტომ არის, რომ სტატისტიკა გვაქვს დაბალი, ამიტომ არის, რომ ქალებს ვერ ლაპარაკობენ ამაზე.
Лела, ай боло шекитхвас, амисот, имиторо ро чвени дро самцохарот ицуреба. Шен калта модраобис цэври хар, асеве исаубре имазе ро ту шени могвацеоба тавидан тринад мимартули иго залдобис схверплебис гадлиеробазе да дахмарабазе. Эхла, асе вткват, ам монетис меоре мхаресас вукуребт, рац нишнавс зогадат калебис гадлиероба да калебис позициебис гадлиереба. საზოგადოებაში ჩვენთან პრაქტიკულად ეხლა იწყება ის მოძრაობა, როდესაც ქალებმა შეიძლება გაიაზრონ, შენ საინტერესო პროფესია გაქვს, ფსიქოლოგი ხარ და გვაინტერესებს ასე ვთქვათ შენი აზრი, შენ როგორ გგონია, რა უნდა გააკეთოს ერთი მხრივ ქალთა მოძრაობამ და აქტიურმა ქალებმა და მეორე მხრივ აი ჩვენმა მსმენელმა ქალებმა იმისთვის რომ ეს მოძრაობა რეალურად შედგეს და რეალური ცვლილებები გამოიწვიოს საზოგადოებაში ებაში და მენტალობაში, რომელიც საფუძვლად უდევს მთელ ამ პრობლემატიკას.
მე მგონი ხო ძალიან საინტერესო ეტაპზე ვართ, ანუ ეს პროცესი დაწყებული იყო ხო, მაგრამ ეხლა არის ის მომენტი, როდესაც გახდა საჯარო უფრო, როდესაც ბევრი ადამიანი შემოუერთდა, როდესაც ამაზე ლაპარაკობენ არამხოლოდ ფემინისტები თქვა და არამხოლოდ საკონფერენციო სივრცეებში, არამედ პოპულარული თემა გახდა, ბევრი ოპონენტი ყავს, მაგრამ ეს ნიშნავს, რომ თემა პოპულარულია, ხო? აი ეს არის ის მომენტი, რომელიც ანუ არ უნდა დავკარგოთ და ამაზე უნდა დავაშენოთ. ერთის მხრივ მოძრაობის შიგნით უნდა გქონდეს რაღაცა გააზრებული ხედვა და ასევე ღია უნდა ვიყოთ შემოთავაზებებისადმი. და მეორეს მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ძალიან ინტენსიური საგანმანათლებლო ასე ვთქვათ პროცესის წარმართვა. დაწყებული სკოლებიდან და მეორეს მხრივ აი უკვე ზრდასრულ ადამიანებთან, აი მე მგონი აი სოფელ უნდა ასე ვთქვათ მოვიაროთ ადამიანებმა, რომ რაღაცა ერთის ხარდაჭერა ხარდაჭერა გამოვხატოთ იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ვთქვათ შეიძლება ძალადობრივი და არათანასწორურ სიტუაციაში იყვნენ და მეორეს მხრივ და განათლება ცოდნა არის ძალა, ხო? და როდესაც ვიცით რაღაცა, პარად გრძნობ თავს ამაში და ეს განათლება ცოდნა პირველი ნაბიჯია ცვლილებების მოსახდენად. ხო, ამიტომ გონია რომ ამ ეტაპზე განათლება ინტენსიურად უნდა შევიტანოთ.
აჰა. ჩვენ გვაქვს კიდევ ერთი ორი წუთი და ძალიან საინტერესო იქნება, ლელა, რომ გითხრა ერთი მაგალითი ზუსტად ამისა, რაზეც ახლა შეგვაგოდიცი შენი გამოცდილებით. როცა რაღაც ცვლილება გახდა შესაძლებელი, აი თქო ვიღაცა მოვიდა არაფერი არ იცოდა, მე გაარკვია და რაღაცა ცვლილება. მოდი ოპტიმიストური მაგალითი მოგვიხედოთ, პესიმისტური მომჯერ მომისმენია შენგანა.
ანუ პოზიტიური მაგალითი ადამიანის გაგაცვლიერებისა.
თუ გახსენდება ეხლა, აი იმით თქვენ დაეხმარეთ, გააგებინეთ, ინფორმაცია მიიღო და შეიცვალა.
გახსენდება ეგეთი მაგალითებიც. ძალიან ხშირად ხშირად ვიღაცამ გამოკრიტიკოს ამის გამო, რასაც ვიტყვი ამის გამო. ან ჩვენ როდესაც ადამიანთან ვმუშაობთ, მისი საუკეთესო ინტერესია ჩვენ სამომავალი და ჩვენ არასოდეს არ მივუწყებთ რა და როგორ უნდა გააკეთოს ხო ადამიანმა. და ყოფილა შემთხვევები, როდესაც ამ თერაპიის პროცესში და თავისთავად ამას გულისხმობს ესეთი ტიპის ურთიერთობა, ხო? ანუ მიუღი ადამიანს გადაწყვეტილება, დაუმთავრებია ძალადობრივი ურთიერთობა, თქვა წამოსულას სახლიდან. ეს არასოდეს არ არის ჩვენი მიზანი, ან ჩვენი მიზანი არის დავეხმაროთ მას, რაცაც თვითონ გადაწყვეტს იმ გადაწყვეტლების მიღებაში. გვაქვს არაერთი кейსი, როდესაც ძალიან ძალადობრივ ურთიერთობაში მყოფი ადამიანები, თქვა ჯესეპის თამაშების შედეგად, წამოვიდნენ სახლიდან და ბევრად უკეთ არიან ვიდრე მანამდე იყვნენ. ხო, ну ეს არის ხათი კონკრეტული кейსები.
აჰა.
და ამას წარმატებას უძახ იმის გამო, რომ იმ ოჯახში ბავშვიც უბრალოდ უკეთ გრძნობს თავს, თქვა ურთიერთობაც დარეგულირდა, როდესაც დაინახა, თქვა მოძალადემ, რომ სხვერპლი აღარ არის ეს ადამიანი, არამედ არის გადარჩენილი, ხო? ანუ რაღაცა გადალახა და გამყარდა. ან მოძალადესაც ეცვლება დამოკიდებულება,
ძალიან საინტერესოა. და ანუ რაღაცა მოგვარდა პრობლემა, ლელა?
მეტნაკლებად გვარდა, ეს მანკიერი წრე არის, მსხვერპლი და აგრესორი, მანკიერი წრე, რომელიც თუ არ გაირღვა, ასე ვთქვათ, ხო, იქ ჯანსაღი ვერაფერი ვერ მოხდება ამ ძალადობრივ გარემოში და აი როდესაც ეს წრე ირღვევა ხოლმე, ამას ჩვენი მუშაობის წარმატებას ფლით კი.
რა თქმა უნდა არის და აი რა კი ეს არის, ხო, რაღაცა როგორც თქვი მეტ ინფორმაციას იღებს ადამიანი უკვე იცი შეიარაღებულია, აი ეს ინფორმაცია საჭიროა მიიღოს, თქვა და ეხა ძალიან მეორე ქალი ვისმენს და ამით რომ დავამთავროთ ეს რომ მივაწოდოთ ეს ინფორმაცია, სად შეიძლება გაიგოს მეტი ამის შესახებ, ვის მიაკითხოს და ასე.
იცით და იმ ადამიანებს, ვისაც აქვთ კომპიუტერი, თქვა ყველაზე კარგი ინფორმაციის წყარო დღეს არის ინტერნეტი, ბევრი რამის მოძიება შეუძლიათ, ისე რომ შეუძლიათ ანონიმურად დარჩნენ და სულ არა თუ არ უნდა თქვა რაღაც ხენების გარეთ გატანა. მეორე სხვა არის რაღაც ორგანიზაცია, თქვა ჩვენის მსგავსი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ მომართან ხო? და მესამე მგონია რომ ხო აი შემდეგი ნაბიჯი ხო აი ლოკალური აქტივიზმი უნდა გავაძლიეროთ, სათემო აქტივიზმი.
აი ეს დიდი მადლობა. ეს იმედია რომ გეთქვათ ლოკალური სათემო აქტივისტები, ანუ ნებისმიერ ქალს შეუძლია შეცვალოს და სხვა ქალის ხელიც იყოს. ძალიან დიდი მადლობა. ფსიქოლოგი ლელა სისკარიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, თემისტრიმი, გახდათ რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. ბაია პატარაია ფემინისტების დამოკიდებელი ჯგუფის წევრი იყო ჩემი თანადამყვანი, მე კი მარინა ვაშაყმაძე გახლავართ. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა იყო. დიდი მადლობა რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.